Noi stă eu tot.
Tere kallid kuulajad, oleme saates Naiste jutud ja saate külalisena on siin Külvi Maisov, tehnik on Margit Prantsus ja mina olen Heli Metsala. Mingi aeg tagasi me rääkisime Külviga kogudusest kui Jumala pärus maast ja meil mõlemal ja tegelikult ka Margitil jäi see tunne, et nii palju on veel rääkida, nii palju on veel mõtteid ja me jätkamegi täna koguduse teemal, kuidas me oleme Jumala eluase, kuidas Jumal kogudust kasvatab, kuidas Jumal kogudust kujundab ja mis üldse on Jumalal plaanis. Nii, läheme siis siit edasi, kuhu me tegelikult eelmine kord jõudsime. Me eelmine kord kaardistasime väga mitmeid valdkondi ja meil oli üks kujund, üks võrdlus, mis meie jutust kogu aeg läbi käis. See oli puukujund. Me rääkisime sellest, kuidas on erinevad puud. No Eesti looduses on kask, on mänd, on kuusk, on pihlakas, kõik need. Rääkisime sellest, kus on juured, siis rääkisime viljakandmisest. Ja nüüd me siit edasi lähemegi. Et räägime ikka puust ja küllap me räägime natuke perekonnast ka.
Ja.
Nii siis, kogudus, Jumala eluase.
Puu on hea väljendus just selle tõttu, et selle toob ju Jeesus isegi ja eriti vanas testamendis räägib oma rahvast kui puust või need, kes Jumalat tunnevad. Võibolla kõige tuntum ju tegelikult ongi Taaveti lauludest, kus ta alustab. Kas see on laul?
Üks.
Üks ju kohe alguses. Et ikkagi see õige, kes on veeojad äärde istutatud, kuidas ta jääb püsima ja kannab vilja õigel ajal ja isegi kõige tugevama puuduse ajal, temas on kõik olemas, mis on eluks vajalik. Ja mulle endale ka väga meeldib just see mõte, et puu ju algab ainult seemnest. Kui sa mõtled, milline võimas puu võib olla ja ometi ta algab sellest pisikesest terast, kelles ei ole ei kuju ega nägu veel, aga kogu DNA, kõik, mis Jumal on sinna sisse pannud, kaasa arvatud vilja, jätkuv, tekkimine, järjekordne paljunemine, on juba selles väikses seemnes olemas.
Et kuidas ta küll sinna mahub? Mina korduvalt olen Jumalalt küsinud,
täiesti.
Kuidas sinna see kõik ära mahub?
Täiesti. Ja kui sa veel mõtled inimlapse peale, kes ju ka algab teatud ikkagi seemnest, on, et tal on isegi vaimne elu, hingeline elu, kõik tema kalduvused on juba seal DNA sees ja Jumal kutsub seda saviastjaks, milles seda tahab oma vaimu sisse valada. Et eks ka kogudus ole sarnane.
Just. Kõik, mis koguduses toimub, on Jumala silma ees ja väga suur osa sellest on ju tegelikult üleloomulik. Mul korraks oli mõte, et hõikaks välja, et kõik, mis koguduses toimub, on üleloomulik, aga siis ma peatusin, vist päris kõik ei ole. Meil juhtub seal erinevaid asju. Et mitte kõik ei ole algatatud Jumala vaimust. Ja eelmise saate lõpus me jõudsimegi just sinna vaimuandide juurde. Sa lugesid esimese Korintuse 12 ja ütlesid, et me peaksime kõik olema selles võtmes üles õhutatud, et me valvame oma enda astjat, valvame, et seal oleks võimalikult palju elu, et me ei jätaks soiku neid ande, mis Jumal on meile andnud, aga et ühtlasi ka koguduses kui tervikus saaksid pühavaimu annid toimida, oleks pühavaimule tehtud võimalikult palju ruumi. Kuidas me teeme pühavaimule ruumi?
Ma arvan, et see on väga lihtne, kui kristlased on juba ümber ringi inimesed, kes on väga tuttavad, täiesti naturaalselt välja õpetatud, kuidas siis piibel räägib vaimu asjadest ja kuidas need asjad liiguvad. Ja huvitaval kombel piibel ka räägib sellest, et meie kogemuse kaudu me õpime eristama, mis on hea ja mis on kuri. Ja see on huvitav, sest et tihti peale me hakkame midagi tegema, meie mõttes on see väga hea, aga ta osutub olevat vale või kukub osutub tegevat midagi, mis ei toonudki head vilja. Nii et jälle, ega teos ei ole nüüd see võti. Küsimus on, kas Jumala vaim on sind juhtinud?
No aga oletame, et ma teen sellise teo, et Jumala vaim ei juhtinud mind seda tegema. Mm-hmm. No mis siis nüüd saab?
Mitte midagi. Vaat see ongi, et nagu väike beebi, ju me ju kukume ja ütle piibelgi, õige kukub ikka 9 korda ja jälle tõuseb ülesse. Ja Jumala vaim ütleb, et aga oma õigel ma hoian silma peal ja teda ma tõstan ise ülesse.
Ehk siis me ei peaks ka üksteist vaatama ei. Selle pilguga, et no see teeb kogu aeg lihategusid ja too teeb ainult vaimu asju. Ja. Esiteks, meil ei ole vist pädevustki. Jumal teab, kus me oleme ja kuidas me kasvame.
Meie südames ei näe. Mm-hmm. Ja ma tean, et Jumala arm, me ka eelmises saates sellest rääkisime, üks meie kutsumusi selles elus ongi tundma õppida, kui sügav, kui kõrge, kui lai, kui võimas on Jumala armastus. Ja seda ikkagi naljalt ei, meie oma väikse mõistusega tahaks juba palju kiiremini kuidagi reageerida. Aga tema arm nende üle, kes on õiged, nüüd see sõna tähendab ka midagi. See tähendab seda just, kes hoolib Jumala vaimust, kes tahab oma isal olla meelepärane ja kes on Jumala oma elu isandaks ikkagi teinud ja võtnud ja valinud.
Päriselt.
Jah, sest mõnikord mulle näib ka, et kristlastena me tahame öelda, et arm on nagu kõigile ja kogu aeg ja nii universaalne, aga tõsi on, et Jeesus tegi seal suure vahele. Ta ütles, mõned on rästikute sigitis ja ta ütles, et kui te ei saa uuesti ülevalt sündinud, siis te peate surema. Et selles mõttes need asjad tuleb kindlalt alati meeles pidada. Aga võt sealt maalt, kus sa oled kristlane ja võib-olla õpid kõndima, me kõik õpimegi kõndima ja ausalt öeldes ükskõik kui pädevad või ükskõik kui kogenud me oleme, me ikka kukume. Seda nüüd ette kujutada, et keegi meist ei kuku, on ikkagi petlik.
Isegi siis, kui ta on hirmus palju raamatud lugenud ja hirmus palju jutlusi kuulanud või tal on väga palju kraade.
Või ta kõlab jube peen kogu aeg või kuidagi alati tal kukub hästi välja. Mm-hmm. See võib isegi komistuskivi tegelikult olla, et muudku kukub välja. Aga vaat Jumal näeb ka motiivi ja näeb seda südame sügavust. Et ma väga meeldib pere peale mõelda, kui me räägime nagu kannatlikkusest. Sest peres me ei vali ka oma kaaslasi, just nagu koguduses. Me ju ei vali oma venda ja õdeeks väliste või siis sisemiste kvaliteetide põhjal. Aga Jumal on meid pannud ja nüüd me peame üksteisega nii öelda pikameelselt kannatlikud olema.
Või nagu Piibel ütleb, et sallige üksteist armastuses või taluge üksteist ära.
Et võt, see on nüüd see koht siis, kus tuleb seda tuleb endale meenutada, sest meil on vahel tunne, et kõik kogudused on meie ees lahti ja me võime valida iga kell järgmise. Aga meenutada endale seda, et ei, Jumal on teadnud väga hästi kuhu ja miks ta on meid toonud ja et meil ei ole ka õigust sealt välja liikuda oma enda arusaamist pidi, vaid et me peaksime väga kastma, hoidma ja üles ehitama. Ja kui me rääkisime vaimu andidest ka esimeses Korintuses, siis ta ju ütlebki, et see on ihu üles ehituseks. Mitte selleks, et mina ütlen, et vaadake, kui võimas ma olen, millise anniga nüüd mina siin ringi liigun, vaid see ongi üles ehituseks igale ühele, eriti nõrkadele, eriti beebidele. Aga et see esmane piim nüüd, millest ka Paulus räägib, et kui on noor kristlane, siis ta peab ikkagi täis piima saama jooa. Ja huvitaval kombel räägime jälle beebikestest, ema rinna piimas on kõik vitamiinid, kõik mineraalid, kõik ained olemas nii täpselt kui üldse võimalik. Ja ma usun, Jumala vaim on seda enam teinud seda kogudusega, et see esmane piim, mis Jumala sõnast tuleb, omab absoluutselt kõike, mis on vajalik eluks ja Jumala kartuseks, et seal ei ole midagi puudu, et me võimsalt kasvaksime kogudusena, hoolimata ajast, milles me oleme. Ja võt, ajad on võibolla üks asi, mida me peame tänapäeval eriti nägema. Ajad on muutuses. Ja kui me arvame, et kogudus peab jääma samaks, kui ta oli 20 aastat tagasi, ja jällegi, juured on samad, vaim on sama, välimus isegi on sama, me teame, et annab elu, aga funktsioon võib väga muutuda. Ja ma arvan, me kõik peaksime selleks ka valmis olema, et meie meelelaad, funktsioon, meie võimalused, uksed, kust avanevad, mis avanevad, millest me saame kogudusena sisse minna, asjad, mille eest me peame võibolla hoiatama või millest me peame hakkama rääkima, need võivad väga tugevalt aegade tõttu ka muutuda vastavalt sellele, kuidas ja mida on vaja.
Jah, ja seda kõike, kuidas ja mida on vaja, õpetab ju Jumal kogudusele. Ja, aga kui ma tulen uuesti nüüd selle puu kujundi juurde tagasi, mida me siin oleme muudkui kasutanud, kas sa näed kogudustel ka selliseid erinevaid kasvuetappe, et kõigepealt on see pisikene võsuke, mõni puu ju kasvab, näiteks tammepuu, kasvab ju tammetõrust või mõni, ma ei tea, kuusepuu, kas tema käbist äkki tuleb see seemnekene ja sealt hakkab kasvama, siis on see noor võsu, siis on see noor puu ja mõnigi noor puu võibolla nutab ja hüüab Jumala poole, ma ei kanna üldse vilja, aga
ja ta ei peagi kandma. Ja ma olen nii kandma. Nõrk, nii tuulekene pühi puhub ja mina olen juba teist pidi jälle.
Ja just. Et küllap on ka kogudustel erinevad kasvuperioodid, kasvuetapid.
Ja
siis ühel hetkel tuleb see aeg, kus ta on noorpuu ja tulevad esimesed õied, esimesed viljad ja siis see asi jätkub.
Just. Ja huvitav, et praegult rääkides mulle ka meenub mõte, et esmavili on ju isandale. Ja kui huvitav on see mõte, et tihti peale mina enda elus olen märganud, et minu esimesed, ütleme sellised tugevused või isegi väikse tähega ilmutused, mingisugused asjad, mida Jumal mulle näitab või, ei ole tihti peale selleks, et ma pean tänavale minema neid kõva häälega hüüdma. Need on pigem just see, et minu enda suhe Jumalaga nagu kasvaks ja tugevdab seda arusaamist, et kuule, Jumalas tegelikult ongi vilja kandmine üldse võimalik. Et tihti peale, mis juhtub ka koguduses, on see, et me lähme iga asjaga kohe jällegi, kas teisi korrigeerima või õpetama või ütlema ja samas küpsus tuleb sellega, et me kuuleme veel ja veel ja veel ja selles ustavuses liigume. Ma võibolla isegi siia koha peale loeksingi selle, mis ma väga olen ja me kõik teame seda, aga ma ikkagi loeksin selle uuesti. Heebrea 5:7 ütleb niimoodi, oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi, suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse või sõnakuulelikkuse või kuulelikkuse pärast. Et ega see hüüdmine ei ole ka üksi enda eesmärk nagu iseeneses, vaid just see, et kui sa kuuled, siis sa teeksid oma isa tahet. Ja olles küll poeg õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta siis ka kannatas.
Ja ma tahaksingi siia vahele pista selle mõtte, et me oleme võibolla tahtnud, et koguduse elu oleks selline sädelev, särav kõndimine kõrgetel kontsadel ja trillalla trullalla. Aga tegelikult nii nagu elu juurde käivad kannatused, elu juurde käivad pisarad ja lausa suur silma vesi, miks Jeesus pidi kannatama, miks ta pidi suure silma veega nutma, siis see tähendab, et ka koguduse elus seal on hind, et asjad õnnestuksid.
Absoluutselt.
Sellel on, isegi sellel on hind, et me suudaksime üksteist armastada, üksteisest hoolida. Me peame loobuma ise enesest, oma mugavusest igal juhul loobuma, aga isegi pisarateni mõneski olukorras üksteisest nutma, ise enda pärast ka nutma ja suure hüüdmisega. Need on väga tõsised asjad, tõsised kohad. Kogudus ei ole kerge asi, kergelt meile kätte tulnud mingisugune hopsti, tuli mingi vili kuskilt.
Tõesti ja ma olen mõelnud tihti peale, kaks asja tuleb mõttes, üks ongi see, et ta on ju nagu pärl, mille nimel me müüme kõik maha. Ja tegelikult see sõna tunnistaja on ju ka, tema juures on ju see sõna märter. Et see on nii huvitav, et isegi selle sõna enda sees on juba see, et see ka annab endas ka võimaliku surma. Et see tunnistus peab olema sellise hinnaga ja Jeesus nüüd ongi ju ülem preester, kes käiski surmas ja nüüd on üleval isa paremal käel au hiilguse sees istub ja palvetab meie eest. Aga me oleme tema DNA-ga, mis tähendab, et meiegi oleme tunnistajad, kes on valmis selle sõna nimel ultimaatset hinda maksma.
Ja siingi on üks lisamõte, mis ma värskelt püüan selle kinni, et me võiksime ka mõelda, meil on ikka kalduvus, niisugused erinevad järeldusi teha, et noh, Jeesus on oma töö lõpetanud, selles mõttes lõpetanud, et tema lunastustöö, ta ise ütles, see on lõpetatud, see on nüüd valmis ja korras. Ja ometigi ta on isa juures ja palvetab meie eest.
Ja.
Ehk seegi, mitte, et Jumal või tema töö või selle töö tulemused oleksid nõrgad ja kaheldavad. Ei, aga seal on kaasas väga palju riske, see on asi, et Jeesus praegu ka palvetab meie eest kogu aeg. See on nii tõsine võitlus.
Onneks ju, ja ta kutsub jällegi, räägimegi seemnest, Jeesust ju kutsuti ka seemneks, et ütleb, et seeme ei kanna vilja, kui ta enne ei sure.
Just.
Nüüd võibolla kõik meist ei lähe füüsilisest surmast läbi ja see on huvitav, et me üldse sellest räägime, aga tõesti iga puu seeme, ja isegi iga kogudus, isiklikult ka, me ikkagi lähme teatud surmadest läbi selleks, et vilja kanda. Ei ole võimalik Jumala riigis Jumala vaimu läbi vilja kanda ilma, et me ise ennast risti puule ei paneks ja Jeesusega ikkagi kannatustes osaduses me saame ka ülestõusmisest osa, eks ole ju. Et see on huvitav. Aga ma tahtsin teist asja ka veel nimetada. Sa rääkisid sellest, et kõrgete kontsadega ja ilusti säravalt võiks ju ka nagu paista kõigile. Ja ma olen tihti peale mõelnud imidži peale. Nagu milline pilt meil jääb kellestki. Ütleme, et keegi on suur jutlustaja. Me näeme teda ainult hiilge hetkedel ja tegelikult see hiilgus on tegelikult ainult Jumala vaimu töö meie endi südames. Et tema sõnad meid sügavalt puudutavad on Jumal arm. Keegi ei saa tegelikult südant puudutada liha poolest. See on Jumala arm, et meile see selle inimese teenimine võib-olla alati paistab ilus. Aga tihti peale, kui me loeme biograafiaid või vaatame nende inimeste eraellu, siis me näeme, millised meeletud hinnad ja milline palve taga maad seal on. Et seda võib küll jäämäeks nimetada, et me näeme seda ilusat tippu ja me võtame pilti sellest igakord, kui me mööda läheme ja meile näib, et oh, küll temal on ikka ilus elu. Ja ka koguduses. Mõni kogudus kõlab niivõrd ilus kaugelt ja sa ei tea, millise hinnaga iga asi sellest tuleb. Et selle koha pealt meil illusioone tõesti ei pea olema ja see on Jumala arm, sest me ikkagi elame ja sureme talle. Me ei ela üksteise kiituseks.
Just. Ja siin kohal tegelikult tasukski kristlaste südame tunnistusele koputada, et miks me kristlased oleme nii kergesti petetavad ja üldse niimoodi vaatame. Ma mõtlesin sind kuulates selle peale, et kui siis on seal lava peal keegi ja me ütleme vau, tema teab seda hinda, mis on see kuulekus lava peal olla temale maksma läinud. Ja maailm, kes tuleb siis teda kuulama või need inimesed, kes veel ei ole Jumala tundmist oma ellu saanud, nemad sageli üldse ei imetle seda lava kuju. Nemad on oma piinades, mõnele lihtsalt ei meeldi Jumala sõna, ta ütleb ära, räägi mulle seda, ta on veel selle koha peal. Teine juba on selle Jumala tõmbe sees, aga tal on nii raske tulla, sest kõik tema ümber möllab. Ja võibolla kolmas juba on astunud üle lävepaku ja nutab ja kahetseb oma pattu. Ükski neist ei imetle seda lava kuju. Ainult need meie seal vahepeal millegi pärast mõtleme, et mis talviga.
Tusi.
Ja see on puhas saatane pettus. Me kõik maksame hinda, me kõik käime surmast läbi sõna otseses mõttes, nii et ärgem olgem petetud.
Just. Okei, ja mille nimel? Ma vahel mõtlen. Mille nimel, sest Jumala ei tee ju ühtegi asja ilma põhjuseta. Ja ma usun küll, et meie kannatamine ei ole ju eesmärk oma ette ka.
Ja.
Vaid just see sama au nüüd, milles see Jeesus ise siis nagu läks, tema lõpetas oma töö, milleks isa teda saatis. Ta ütles, nüüd see on tehtud ja läks ausse ja ütleb, meie oleme nüüd tema vennad ja õed, tema meie vanem vend, ees mineja, ees jooksja, ütleb piibel vist. Ja see protsess alles jookseb. Aga mille nimel? See on nüüd see igavene elu, kus me saame tundma ja elama Jumalaga koos. Meil ei ole isegi aimu sellest veel, mis meid ees ootab, kui me oleme temaga üheks saanud ja me nii öelda läheme sellesse hingamisse, nagu Jumala sõna ütleb, et tulge nüüd, teie piinad on lõpetatud ja tulge ja sisenege minu hingamisse. Me kogudusena vist ei räägi piisavalt palju mille nimel. See kõik isegi on. Tihti peale meile jääbki mulje, et sinna lavale jõuda või olla lihtsalt vägev kristlane oma vahel. Aga Paulus hoiatab sellest, et me üksteist üksteisega ei mõõdaks. Ta ütleb, see viib teid ruttu enda siuksesse pöördesse, aga te mõõdke Jumalaga, mõõdke Jeesusega neid asju.
Just.
Ja te ei saa üksteist niimoodi mõõta. Ja mille pärast, just selle pärast, et muidu me osutume olevat seal väravas ees ja ütelda, aga me tegime ju kõike sinu nimel. Ja ta ütleb, aga minge, te ei ole mind üldse tunnud. Et see oht tõepoolest on olemas, et me hakkame liiga palju oma silmad maa peal hoidma.
No nii, aga nüüd, kui me mõõdame ise ennast Jeesusega, võrdleme mitte üksteisega, vaid Jeesusega, kuidas ma tunnen ära selle Jumala töö minu sees? Kuidas ma pääsen sellest lõksust, mis käib selle mõõtmise juures kohe kaasas, et ma ei ole ju Jeesus, ma ei saa ju niimoodi? Ja kas Jumal üldse minuga tegeleb? Meil on koguduses see võitlus ka
tõsi,
olemas.
Tõsi.
Kuidas ma näen koguduses oma kohta? Kuidas ma näen seda, et kogudus tervikuna me kanname Jumala väge, Jumala vaimu, Jumala võidmist. Me oleme Jumala eluase ja mina olen ka üks osa sellest. Kuidas sellest otsast kinni saada?
Tead, mu tütar esitas mulle kodus umbes 4 päeva tagasi sarnase küsimuse. Sest ta teab väga hästi, mida ta peaks tegema, kuidas ta peaks olema, aga ta ütleb, ema, mina ei oska, ma ei tunne, ma ei saa aru ja mul on kogu aeg tunne, et ma ei tee piisavalt. Ja siis ma palvetasin, sest ma teadsin ennem, et tal oli see ja ma tean, et see on koguduses tõesti väga levinud.
Paljudel.
Et kuidas ja siis inimesed kannavad ennast lõpuks maha, ütlevad, miks ma üldse üritan, kui ma igakord on lüüa sisuliselt, et ma ei jõua oma haavu lakkuda. Ja Jumal andis sellise vastuse ja ma arvan, et see võiks olla võti küll paljudele, vähemalt minule ta on olnud võti. Ütleme niimoodi, et selles mina elangi. Et kui Jumala vaim on mulle midagi panud südame peale ja ma tean, et see on õige Jumala sõnaga kooskõlas, et selles on elu, selles on tugevus, siis ma lihtsalt teen selle sammu. ja ma ei mõtlegi kaugemale. Ja see on võibolla ka, mille pärast Jeesuse kohta nüüd ütleb, et ta oli sõna kuulelik.
Just.
Ta ei jooksnud kogu seda oma jooksmist, kogu oma ohverdust, kogu oma õnnistust ja õnnetust ühel päeval lihtsalt läbi, et saada nüüd see checkmark kirja, vaid ta tegelikult tegis täpselt seda, mida iga päev Jumala vaim talle andis teha. Ja ta ja ütleb isegi teise koha peal ju, et tema ei saanud pojana teha midagi, mida ta ei näinud isa ees tegevat. Ta ise väljendab seda. Ma ei tee ühtegi asja ja ma ei räägi midagi, mida isa ei ole enne ette öelnud.
No need on väga kõrged ja suured sõnad, aga mis siis, kui ma olen täiesti pime, ma ei näe mitte midagi.
Siis teedki sõna. Mina arvan, et sealt sa hakkab.
Sõna järgi.
Jah. Sõna järgi. Kui sul tuleb meelde, vaat ärkad hommikul üles ja mõtled, täna ma tahaksin kedagi õnnistada. Selle pärast, et me oleme loodud üksteist toetama.
Võt, siia ma tahtsingi tulla, et kas ei ole nii, et sageli meie enda südamesse või ja, isegi meie ja. Mõtetesse tõusevad mingid sellised asjad ja me alguses kindlasti ei oska üle üldse arvata, et see ongi püha vaimu väike märguanne. Tee seda. Ja teatud sammude puhul ma olen näinud ise ennast ja ka paljusid teisi, me ignoreerime, et ei. Ma ei hakka seda nüüd küll tegema.
See on tõsi.
Ja see tuleb jälle, ei, miks see mul jälle tuleb, muud kui käib siin. Ja jälle tuleb ja ühel hetkel me õppime ära muidugi, see on püha vaimu märguanne.
See ongi need beebi väiksed usalduse sammukesed ja ta hoiab ju käest kinni. Ja sul ei ole kuigi kõrgelt kukkuda, kui sa oled beebi, eks ju?
Mm-hmm.
Et, aga
ja nüüd, õige, et väga hea tähelepanek.
Sul ei ole kõigi, sa kukud korduvalt ja kogu aeg sa oled nii pehme, et sa isegi tunne valus, et see on normaalne osa sinu elus.
Ja.
Naiste jutud.
Nüüd tulles tagasi eelmises saates ma mainisin ühte sõpra, kes teenib üle terve maailma ja liigub vaimus niisugusel kombel, et no tõesti sellist asja on harva näha. Ta liigub väga palju teadmise ja tunnetuse sõnas ja oma teenistuse tõttu. Ja mis juhtub on see, et inimesed, keda ta kunagi ei ole varem näinud, ta avaldab tõepoolest nende sügavamad asjad või toob mingid detailid nende elust esile ja selle tõttu, kas pat või needus või teatud asjad saavad nagu lahti lõigatud ja inimesed saavad vabaks Kristuses, hakatad elama ja teenima. Aga tema ütles ka huvitav asja, ta ütles külvi, kui ma räägin või aman oma suu, ma kunagi ei tea ju, kas see on õige või mitte.
Mm-hmm.
Aga ma olen õppinud seda häält niimoodi usaldama, sest et ma tean, et 9 korral 10 on see õige. 1 korral 10 ma ikka astun ämbrisse.
Mm-hmm.
Ja ma usun, et see võib olla mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga ta lihtsalt ümardab selle selliseks ilusaks. Aga ta on aastaid kõndinud. Ja meie pastoritega rääkides seda see puudutas kõikide pastorite südameid. Meie koguduses Ameerikas pastorid ei ole vaimutööga veel väga kursis ja on väga avatud, aga neil ei ole palju teadmisi. Ja nad ütlesid, et see oli üks asi, mis neid väga õnnistas, et see teenija niimoodi ütles.
Ehk siis need kohad, mis piiblis räägivad meile, et vilumuse tõttu te teete täpselt. Vahet, te olete juba vilunud, isegi vilunud meister, tema käed eksivad, mõni asi läheb mööda, et me ei peaks olema, ma olen mõelnud, et piiblis on sellised kõrged sõnad nagu laitmatu, eksimatu, täiuslik. Me väga vaatame neid sõnu ja mõtleme, et noh, seal kõrgel nad on. Aga juba see hulk sõnakuulmist, milles me suudame käia, on samamoodi laitmatu, on samamoodi täiuslik. Et ärgem kartkem neid eksimisi, mida no me oleme inimesed ja küllap Jumal on selle meie DNA-se pannud, et me ikkagi aegalt peame eksima ka. See tuleb meile kasuks.
Ta hoiab meid väga alandlikult.
Just.
Ja ma mõtlenki, Taavet on ju üks, kelle kohta Jumala vaim niimoodi ütleb, et ta on mees minu südame järele, laitmatu südamega. Aga siis, kui me vaatame elu ja kui mõni noor kristlane ei tea, teod olid hirmsad, ühel perioodil läksid väga-väga ja ta maksis kõva hinda kõikide nende asjadest. Aga millest ta siis oli laitmatu? Mulle näib, kui ma tema laule loen, et temal oligi see, et kui Jumala hääl teda kõnetas, siis ta kohe parandas meelt. Ja seda me saame teha, et me ei tee oma südant täna külmaks või kalgiks. Igal pool ju läbi Uue Testamendi samuti ütleb, täna kui on pääste päev, ärge tehke oma südant tugevaks. Nii et täna kui Jumala vaim sulle ütleb, helista oma sõbrale või toeta oma pastorit või anna see raha summa kellelegi või pane käed peale ja palveta selle eest, kellel on valud. Ustavuses tee seda. Sinu vastutus ei ole see, kes see valu läheb ära ja kas see raha aitab kedagi. Sinu vastutus on olla Jumala ees laitmatu sõna kuulelikkuses. Jumal teeb oma tööd. Kui me oleme sõna kuulelikud, meie tugevusest täiesti sõltumatu.
Ja küllab ta saaks ka üle meie teha, nii et ta ei kasutakski meid.
Absoluut.
Aga see on üks eri arm, et ta tahab just niimoodi seda vormistada.
Väga, väga.
Ja mina pean ütlema ka, et meie koguduses, meil oli koguduse laager, no ma ei tea, milline magus Jumala ligiolu ja milline magus omavaheline osadus. Mulle näib, et see läheb iga aastaga aina paremaks. Ja kui ma üritan siis kirjeldada, et kuidas ta paremaks läheb, no ma oskan ainult ülivõrdeid kasutada. See on tõeliselt eriline ja erakordne ja ma saan aru, et Jumal teeb seda igas koguduses. Ta tahab seda igal pool just niimoodi tehagi. Mitte ei ole asi selles, et meil on aina rohkem rõõmu ja aina rohkem õnne. Ma üldse seda ei räägi, vaid aina sügavam on see, kuidas me teadvustame Jumala ligiolu, kuidas me kohe kuuletume tema juhtimisele, aga aina sügavam on ka see, kuidas me julgeme üksteise ees olla ehtsad, avatud, tõelised. See ei ole see, et ma absoluutselt kõikide koguduse liikmete ees kõik oma salajased peensused igakord avalikult toon välja, absoluutselt seda ei ole vaja, see ei käi nii, aga see minu konkreetselt, minu ja ka kõigi üksik liikmete see ehtsus, see olemise tõelisus, võt see on see, mida Jumal meiega teeb ja meis teeb. Me inimestena seda ei suuda vormistada, mis sest, et me loeme Uue Testamendi korraldusi, nõuandeid, käske, me ei saa sellega hakkama, see on Jumala vaimu töö meis.
Ja see sõna, mis mulle meelde tuleb sind kuulates on, et ilmselt ongi kalli hinnaline. Et midagi on kalli hinnalisem kui teod ja sõnad ja see, kuidas me välja näeme või kui palju me eksime või. Midagi on kalli hinnalisem Jumala silmis ja mida ta ainukene asi, mida ta otsib, ongi meie armastus. Esimene käsk ju võtab kõik ülejäänud käsud enda sisse ja mõtled läbi Vana Testamendi ja läbi uue. Ikkagi Jeesus ütleb ju ka, ülem käsk on armasta Jumalat üle kõigest oma jõust ja väest ja tarkusest ja kuidas see täpselt eesti keeles läheb, ja siis ta ütleb, ja oma naabrit, oma ligimest, sarnaselt. Kõik ülejäänud käsud on selles. Nii et mina kujutan küll ette, et kui me ühel päeval näeme Jeesust ja oleme seal nii-öelda kohtu laua ees kristlastenagi, siis ta ju ei vaata selle peale, kui mitu korda me laulsime ülistust oma ette oma magamistuas või kui palju me elistasime oma sõbrannadele ja ütlesime, et Jumal on hea, vaid ta vaatab sinu südame seisundit, armastuse ja tugevust isa vastu, kelle käest tuleb kõik elu. Et see on nagu selline täiesti fookuse muutumine, et me tegelikult ei pea ise enda elus kogu aeg sorkima niivõrd ja ka teiste elus, vaid pangem fookusesse see, mida siis Jeesus ikkagi oma verega meile ostis. See pärand, eks ole ju, räägib ju pärandi sügavusest, mis meil ei ole veel tunda ega teada, aga selle rikkus, et see oleks meile ilmutatud. Ja see on nüüd see pärl seal koguduses, mida me nagu peaksime imetlema ja millest toituma ja tugevnema. Tema pärandist.
Ehk siis me võime nii öelda, et me oleme nagu üks platform, mille peale on Jumal asetanud need oma kallihinnalised
just
asjad. Ja me kõik ühiselt kanname seda. Ja mida enam me seda teadvustame, mida enam me mõistame, sest see isegi füüsilises maailmas, kui me üritame ette kujutada, et noh, ütleme, et on mingid kandjad, aga nad omavahel kogu aeg nügelevad ja naksuvad ja trügivad ja lükkavad ja tõuklevad, no nad ei kanna mitte midagi niimoodi välja. Ja ega Jumal tegelikkuses sellise tülitsejate hulga peale või nende kätte, ta õieti ei annagi midagi.
Ei saa usaldadagi.
Sest augud on sees ja kõik voolab maha ja välja ja kuidas iganes me seda pildina
ja
enda jaoks mõtestame.
Ja võt, siin võibolla ma jõuan jälle nende aegade juurde, et kui me rääkisime sellest, et korona oli umbes üks variant sellest, kuidas näha oli, et testitakse. Tihti peale piiblis ütleb, et ka kohus või testimine siis algab ju Jumala kojas. Miks selle pärast, et kui maailmas hakkavad teatud protsessid tööle ja need sünnitusvalud lähevad järjest tugevamaks, siis see auhiilgus meie keskel peab olema võimeline kantud olema. Et kui me seal tõesti nägeleme ja me ainult vaatame ise enda isiklike kas vigu või hiilgusi, siis meil on tegelikult fookus mujal ja mis juhtub on see, et maailm ei näegi. Jumala sõna räägib sellest, et meie saame olema nagu valguse tähed pimeda generatsiooni keskel. Ja see on huvitav, sest et meil endas ju valgust ei ole. Me saame ainult kanda tema valgust endas. Et mida rohkem Kristust on meis, seda rohkem me särame, sest tema oli ju valgust, kes tuli maailma. ja ka kogudusena me ei saa endale seda eeldada, et kuna me oleme kogudus, siis me automaatselt kanname valgust, vaid mida rohkem on Kristust meis. Sest ka lõpuaegadel Jeesus ise ütleb, saab olema kogudusi, kes viskavad tema järglasi jällegi kogudusest välja. Mm-hmm. No kuidas see siis sünnib? Ja juhtus seda ka Jeesuse ja Paulusega, eks ole ju, et tema enda rahvas ütles, minge minema, teil ei ole meiega midagi ühist. Te ei sobi meie keskele. Ja Jeesus hoiatab, et lõpuaegadel sedagi saab juhtuma. Et siis ongi see, et kus me osutume olevad, kas me oleme see, kes elab ja joobub Jumala valgusest ja Jumala elust ja kes on sool. See on veel teine pool, eks ole, et seda pimedat maailma välja aidata ja neid kutsutud hingi, kes siis on Jumala poolt ära märgistatud, teda tundma, et neil oleks ka kuhu poole püüelda. Mis neile selle kadeduse nii-öelda peale toob? Miks nad tahavad janu just nimelt, mille järgi nad janunevad ma tean, et minu elus kõige tugevam jõud oli nähes inimesi, kes olid vaimuga päriselt täidetud ja see hakkas juba väga madalast lapsepõlvest ma teadsin ja ma mõtlesin, võt seda mina tahaks et see tädi või see onu või üks pastor Harry Haamer mina kohtusin Harry Haamriga, ma siia ma nimeletan See oli täiesti teine vaim elas temas. Ja siis mõtlen, et võt selle tõttu võibolla oli mul kogu aeg see janu seal sees, isegi kui ma ei näinud kuskilt eriti palju toetust, kogu aeg see mootor käis. Et mina tahan selle nii kuskilt maalt jõuda. See on ju Jumala isa kutse.
Selline mõte. Ma mäletan, kui ma õppisin seminaris, metodisti seminaris, siis me uurisime Martin Lutheri teoloogiat. Mõnevõrra me õppisime seda, hästi põnev õppeaine oli, aga minu jaoks jäi mul nagu sisse kõlama see mõte ja ma mäletan, et tolles ajas ma täitsa valutasin seda mõtet, et Martin Luther mingis oma elu minu mõelest hilisemas etapis ta mõistis sellist sügavat asja, et nii öelda koguduses on kogudus. Ehk sul on see väline teatav inimeste hulk, kes näiliselt teevad ühtesid ja samu tegusid, aga siis on seal sees keegi, kes päriselt on Kristuse pruut ja kes päriselt Jumalat tahab. Ja loetud materjalidest mul jäi see tunne, et ka Martin Luther ise valutas seda valutamist väga, et kuidas siis kaasa aidata selle täpsema joone ja kõige selle vedamisele. Ja mina ka valutasin, ma mõtlesin, et oi jumal, kuidas need asjad siis üldse on ja mis siis üldse nagu saab. Et see on selline keerukas teema ja tänaseks ma mõistan hingamises ja rahus, et see ei ole üldse minu koorem ja ma ei kanna seda enam üldse. Aga tõdemusena see ei ole lihtne tõdemus ja ta on hoiatav asi, see on just see, millele sinagi viitasid, et ühel hetkel me seisame Jeesus ees, oleme selles läbikaalumises ja läbivaatuses, et kuidas siis kõik on meie meelest või minu meelest ma toimetasin väga palju, olin väga aktiivne ja mida kõike ma tegin, kuni sinna nii välja, nagu Jeesuse ühes loos. Tervendasin haigeid, tegin suuri imetegusid ja ometigi ta ütleb, et ma ei tunne sind. Mm. Et see on üks valus teema ja tõenäoliselt see vist on igas koguduses nii. Mm. Et toimub üks protsess ja õnneks see protsess tõesti toimub Jumala silme all ja Jumala, no peaaegu, et ma võiksin öelda, Jumala valvamisel või isegi tema juhtimisel. Mm-hmm. Et antku Jumala armu meil kõigil olla südames lõpuni ehtsad Jumala ees, et me ei osutuks siis nendeks, keda Jeesus tol mm-hmm. hetkel ütleb, et ma ei tunne sind.
Mm-hmm. Tead, keegi on ütelnud väga hästi ja mul endal läks seda väga vaja, et inimesed, kes tihti peale küsivad, et oi, kas ma ikka olen päästetud või kas mina ikka olen sõnakuulelik, et need inimesed, kes seda küsivad, tegelikult tõenäoliselt just nimelt on, sest nad otsivad seda. Vot Jumala arm katab nende inimeste igatsused ja südamed. Nüüd on lihtsalt koht hakata selles kõndima ja neid beebisamme võtma või juba mediumsamme võibolla juba väga suuri, sest ausalt öeldes mõned me oleme noorena väga aktiivselt elanud. Lähka. Ja siis kuskilt maalt. Kas muutume mugavaks või muutume küüniliseks või on lihtsalt need kogemused meid natuke põletanud ja me jätame tegemata, ma tahaks kindlasti julgustada, et koguduses meil on vaja kõigi, et me kõik seda ju teeksime. Sellepärast ka Paulus pidi Timoteusele ütlema, ära lase sellel nagu maha nagu kustuda sellel
ja,
tule.
Tõhuta üles
tõhuta
kogu aeg.
Üles ja teise koha peal ta ütleb ka, et tee nii, et sa osutuksid olemat ustav sõna jagamisel, hästi elamisel, armastusel, näita, et sa oled eeskujuks selles, mis tähendab ka, et sa oled teadlik. See ei ole lihtsalt, et sa kõnnid ringi ja oled ilus inimene, vaid et sa tegelikult ka kannad endas midagi, mis on nagu väärtusega ja ehitab ka kogu kogudust üles. Aga mida ma ütleksin siin on, sul on õigust. Jeesus rääkis ju, et lõpuaegadel tuleb ka, et koguduses saab olema lihalikke. Võt see sõna, lihalikud on maised, kes mõtlevad, näevad, arvestavad ja reageerivad maise peale ja nad ei võta Jumala tarkust vastu, kuna see on taevane ja see on nendele jõledus. Nendele see ei meeldi, nende asjade vahel on konflikt.
Ei sobi nende plaanidega kaasa.
Ei lähe kuhugi. Mm-hmm. Ei lähe kuhugi. Tegelikult alles iluti õppisin just seda, et tegelikult Paulus visati Efesusest välja tarkuse nimel, võt selle Sofia nimel, mm-hmm. ebajumal, mis on maailma tarkus. Ja võtku huvitav, et sisuliselt meie silmis see, kellest me näeme Jumala tarkust, kes kirjutas siis selle suure osa ju piiblist, mille peal meie teoloogia ja meie ülimvaimne tugi on, oli maailma silmis jõledus. Öeldi, et mine ära, meile sinule, sinu tarkus küll ei sobi. Võtku huvitav, et me peaksime nagu seda, sellega täitsa arvestama. Aga teisis Rooma raamatu 8. peatükis on see, mida ma väga soovitaks võibolla lihtsalt kõik täiesti läbi lugeda, räägib sellest, et ei ole enam hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimuseadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Et see, kui sa elad vaimus ja selles sõnakuulelikuses, eelkõige millest me olime ennem rääkinud, siis hukkamõistu tegelikult me ei pea enam vastu võtma. See meie motivatsioon teenida ja olla meelepärane Jumalale iseenesest lõikab hukkamõistu täiesti läbi. Mina olen pidanud isiklikult selle peal seisma ja ma arvan, et palju kristlased on.
Ja, ma nõustun. Ja vaata, alati on ka hea ehtsalt seista Jumale ees ükskõik, millises koguduses sa oled, ükskõik, millises denominatsioonis sa oled või ükskõik, kuidas sa oled tavapäraselt harjunud, kas liturgilise teenistusega või hoopis mingisuguse teist tüüpi teenistusega. Taas ja taas tasub seista Jumala enda ees ja paluda, et Jumal, kaalu sina mind läbi, mis tee peal ma olen oma asjades ja oma käimistes ja vahel me võibolla mõtleme, et noh, selline palve, et noh, Jumal plaksti vastab, Jumal ei pruugi otse kohe vastata, sa pead võibolla korduvalt minema taas, minema, et Jumal, ma ikkagi ootan vastust, kaalu läbi, kuidas ma olen, anna mulle teada, kuhu ma olen suundumas, kas ma olen sulle oma asjades täielikult kuulatunud, et Jumala enda ette tõsta neid ja loomulikult koguduses juhid ja ka kaasliikmed, väga palju saab nende käest nõu küsida ka, ikka, aga ma arvan, et Jumala enda käest võib küsida küll.
Naiste jutud.
Tead, mis mul veel tuleb mõte, mul on 4 tüdrukut ja nad on kõik täiesti erinevad ja ma ütlen sulle, mõni neist on selline, kes tahab kõike alati täiuslikult teha ja mõtleb 10 korda ennem läbi ja esitab küsimusi ja teeb suhteliselt aeglaselt selle tõttu ju otsuseid, eks ole, ta on nii ettevaatlik. Aga siis on mul eriti üks, ütleme niimoodi, kes teeb palju vigu ja tuliselt ja väga armsasti ja tal on vaja palju korrigeeringud. Aga mida ta ka teeb, on see, et iga kord, kui ma talt küsin midagi, et tema teeks, siis ta kohe teeb. Tal ei ole sellist nagu jonni või kiusu või mitte midagi. Ja ma ütlen, et see on nii lihtne on talle andestada asju, kus ta astub üle, kuna ta otsib minu tahet. Ja ma arvan, et võt, see on nüüd üks asi ka, mis jälle selle sama armastuse käsu alla läheb. Et kui sa Jumalat armastad kogu südamest, siis see tema arm katab nii palju vigu. Armastus katab pattude hulga. See on huvitav asi, et Piibel niimoodi ütleb. Mida see tähendab? See tähendab, et pattude kaal või tulemus kõiges selles päris mängus on ainult üks väikene osa sellest, mida Jumal päriselt kaalub. Ta kaalub päriselt ka sinu südame motivatsiooni. Kas sina oled oma elu täielikult seemneks annud või selleks üle annud temale, et vilja kanda. Ja see katab väga, väga palju. Aga et teda tunda ja temas püsida endiselt on ainukene viis seda vilja kanda. Elu vaimus seal 8. peatükis lähebki edasi, ütleb, see, milleks seadus, siis igasugune seadus, mõõtmine, määramine, checkmarkide kirjutamine, on võimetu. Kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud. Seadus sai täidetud selle sama Jumala poja läbi. Nende seas, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Vaata kui huvitav.
Amen. Amen. Teistpidi me saame öelda, et Jumala standard ongi kehtestunud, kui me oleme tema pojas.
Amen.
Enda meelest me ei näe seda standardit endas üldse, aga seistes Jeesuse peal, olles üleni talle üle antud. Kui ma nüüd ütlen, et seistes Jeesuse peal, ma usun, et te mõistate kõik, et see Jeesus
nagu kalju.
Kui kalju on meie vundament, ma just niimoodi mõtlen seda, ja lubades tal tervet meie elu valgustada, mitte midagi tema ees peites, või nagu keegi üks meie armas sõber just äsja tegi elus läbi väga põneva perioodi, kus ta õppis väga palju Jumala sõnast ja oli Jumala osaduses väga palju, aga Jumal lubas tal ka surma väravate juurest läbi tulla. Ja siis ta ütles, et ma olen muudetud inimene ja minu elus ei ole ühtegi halli tsooni ja ma absoluutselt sellest kohast enam ei taha kuhugi mujale minna, et ma olen selles Jeesusesse jäämises ja ma sinna nüüd jäängi.
Just.
Et ma elan oma elu just niimoodi. Ja ma usun, et kogudus tervikuna, ma mõtlesin ikkagi jälle selle puu peale, kui ta on nüüd jõudnud küpsesse ikka kogudus ja ta juba kannab vilja, siis tegelikult selles viljas, selles on ju see elu jätkumine, igas viljas on ju seeme. Ja me võime kogudusena mõelda, mõni võibolla väga vana kogudus juba ütleb, et oh, meil hakkab nüüd asi ümber saama ja lõpebki ära. Tegelikult ju ei lõpe.
Ei lõpe kogudus.
Nendes viljades, nendes seemnetes ikkagi jätkub ja lähebki edasi.
Jumala riik kasvab kogu aeg.
Ja see on ja. Täiesti hämmastav.
On.
Et kogu see protsess, see ju jätkub läbi aegade, läbi aastate, läbi aegruumi ja muudku kestab. Mm-hmm. Ja selle taga ikka nagu Piibel ütleb, Jeesus ütles need sõnad, mina ehitan oma kogudust.
Ja.
Vahel Jumal lubab meil ka ilmselt, me vaatame inimlike silmadega, niu, see mulle ei meeldi ja see on viltu ja see on kiivas ja siit ei tule piisava kiirusega ja see on üldse jama. Me peame nende asjadega ka minema Jumalate, me ei tohi Jumala ees nuriseda, et nii on või nii ei ole, sest tema ehitab. Temal on oma tempo, temal on oma viisid, temal on oma teekurvid, kust me läbi läheme.
Ja puu peale vaadates on ju eriti selge, et aastaajad tähendavad midagi puu jaoks. Ja koguja räägib ju ka, et on aeg elada niimoodi, olla niimoodi, aeg on ehitada, aeg on maha kiskuda, aeg on rõõmutseda ja pidutseda, aga aeg on ka leinata. Aeg on armastada, aeg on vihata, aeg on sõda pidada ja aeg on sildasid ehitada. Et koguduses on see kindlasti selge, et jälle, kui Jumala vaimult on kuuldud, siis olla ustav selles, mida me oleme kuulnud, mitte ise juurde lisada, aga mitte ka ära võtta.
Ehk kui pead läbi raaguse aja minema,
täpselt.
Siis ära nurise,
ja.
Vaid tea, et elu on tulemas.
Ja võtta seda kui puhkust, sest me teame bioloogiast, et see on mõeldud ju puhkuseks. Puu ei jaksaks ju kogu aeg vilja kanda, tal on vaja puhkust. Ja hingamine Kristuses ja need rõõmuhetked ja pühitsused ja oma kättetöödest rõõmu tundmine või nähes, mida Jumala on teinud, need on väga eluline osa koguduse elust. Ma vist ütlesin ka eelmises saates, et ärgem olgem need, kes arvavad, et Jumal tuli meilt elu ära võtma. Temas on ikka elu rikkus ja me saame sellest juba maitset praegu. Ja see ei tähenda seda, et meil on kõige kallimad autod või kõige peenemad riided alati või kõige uhkemad lapsed ja parimad ülikoolid. Aga mida see tähendab on see, et meie sees on üks vaim, mis alati rahuldab meie kõige sügavamad vajadused ja see on Kristuses. Mitte meie enda lihal meelitamiseks, vaid midagi, mis on lihtsalt innaline. Ja võib-olla midagi, mida me mainisime, et oleks tore rääkida küpsed kristlased, kellel võib-olla kõik see sõdimine ja möllamine ja suured ülistuskoosolekud ja krustaadid ja üksteise üles õhutamine ja reisimine ja kõik need asjad on selja taga. Siis nüüd on aeg hingata ja vaadata, kuidas need seemned vilja kannavad. On aega rõõmutseda isandast, on aega kutsuda enda juurde võib-olla neid noori ja istutada nad maha ja rääkida oma lugusid ja ehitada seda janu ülesse teistes. Ja võib-olla ka õpetada, sest räägib ju, et me peaksime eriti vanematele naistele ju ütleb, et õpetage noori naisi, kuidas kodu hoida, meest armastada ja kuidas ja armastada üldse, eks ole oma ligimesi. Miks mitte? See, kellel on juba kogemused võtta, kui me kuulaksime, mida Jumal on õpetanud, me võiksime nii palju rikkamaks saada, et mitte hoida eemale ja vaadata, et ainult noorte hulgas on elu või et lapsed on liiga lihtsad ja ühed on liiga noored ja ühed on liiga vanad, vaid just nimelt nautida nagu perekondki. Kõige magusam aeg on ümber selle õhtusöögi või õululaua või mis iganes ajal meil on see kõige suurem pidu, kus perekond tuleb kokku lihtsalt hingata selle keskel ja imetleda ja öelda neid vaimust nõrguvaid sõnu üksteisele, mida siis nagu, see on pidu.
Just, ja seal on kõik põlvkonnad koos, ja. Vanemad, lapsed, vahepealsed, need toimekad ja kõik saavad koos oldud ja kõigil on midagi nii-öelda lauale panna. Ja
küll
on võrratu.
Hea, küll on hea.
Naiste jutud.
Üks küsimus. Me rääkisime kannatamisest, me rääkisime silmaveest, hüüdmisest, Jeesus on meie eeskuju, me rääkisime kuulekusest. See on kõik see, mis on meiega seonduv ja Jumal meid kasvatab, vormib, muudab, teeb suuri muutusi meie sees. Aga miks ta seda taevased ja miks me ikka siin maa peal oleme? Hea küsimus, eks
ole? On ju, hea küsimus. Ja. See on see, et miks see me peab ikka seal mullas olema? Et ta võiks ju olla juba niimoodi, juba rõõmsalt vilja kanda ja ei peaks mulda üldse minema. Et tegelikult see on ju meie maailm. Praegu on võrreldav siis Egiptuse orjusega teatud mõttes, eks ole ju, juudid vaatavad praeguse elu peale kui orjuses olemise peale, et kui me siis saame vabaks, lähme Kristuse hingamisse, siis needust ju enam ei ole. Otku huvitav. Et kui me loeme ilmutuse raamatut, siis ta räägib tulevast maailmast, kus ei ole pisaraid, ei ole leina, ei ole valu, ei ole haigust, ei ole vihkamist ja kõik on ühtses harmoonias koos. Miks me siin oleme ja miks me veel niimoodi peame siin valutama? Ja ma arvan, et selleski on Jumala arm, aga võib-olla mitte niivõrd meie suhtes. Nagu Paulus ütleb, ma elan Kristusele ja suren Kristusele ja mulle oleks kasulik ära minna. Oleks kasulik surra, sest see on mulle Kristus. Aga ma olen siin, kuna ma tean, et ma saan siin rohkem vilja kanda. Ja see saab olema midagi, mida ma väga naudin. Jälle Kristuses Jeesusest, ta ei tee seda ise endas. Ja juurde tuleb nüüd võib-olla siis see dimensioon maailmast. Paulus räägib sellest, et kuna maailm on ajutine, tuleb, sest see sünnitusvaludel saab olema lõpp, kannatustel saab olema lõpp. Jeesus ise räägib sellest Matteuse 24 ja Markuse 13 ja kus ta räägib ennem minu tulekut, mis asjad saavad sündima. Ja üks hirmuäratav ja kole asi on see, et pimedus muutub pimedamaks. Ja me näeme seda täna ka. Aga kogudus on kutsutud soolaks, mis tähendab seda, et ta päästab ära need, keda päästa annab. Elusõna toob inimesi päästmisele. Ja paljud, väga paljud, ma arvan, et me oleksime üllatunud, kui paljud inimesed ootavad praegult lõikust, kes on valmis selleks, et Jumala sõna neid tabaks. Ja nad on valmis selle vastu võtma ja ütlema, mina tulen Jumala kuningriiki, mina valin Jeesuse Kristuse. Tegelikult on nii-öelda viimase vihma ajad ju ka tulemas.
Just.
Praegult on meil aeg, kus on alustalade läbivaatamine, aganate ja terade eraldamine, aga siis see kogudus koguduses saab ka tooma sisse sellise vilja, mida ei olegi varem nähtud ja see on Jumala arm. Kuskil piiblis ju räägib ka sellest, Peetrus räägib, et see on Jumala arm, et tema viivitab oma tulemisega. Mitte, et ta ei tahaks kohut mõista. Ja kuulge, me siin ümber laua ka teame väga hästi, et väga palju on asju, mille peale me ootame lausa kohut. Me ei kannata enam välja, et see kohus viibib. Me tahaks, et see maailm saaks puhastatud.
Mm-hmm.
Aga ikkagi Peetrus ütleb, et see on arm, et ta viivitab, sest tal on kannatlikkus veel nendega, kes on kutsutud. Ja need mõned veel ei ole valmis. Et see teatud hulk on Jumala poolt niimoodi ära määratud, et see aeg peab ennem täis saama. Ja meie oleme temaga armulised, aga kogudus saab ainult vilja kanda ja päriselt seda elu vett ja elu seemet nii öelda välja anda, kui ta on ise Kristuses viibiv.
Just ja meie mure ei peaks nii väga olema see, et kas ikka piisavalt paistab minust välja. Vahel me ei oska aimatagi, kui võrd meie ümber inimesed seda elu lõhna tajuvad ja seda elu vett ja selle hõngu tunnevad. Meie mõõdame ennast ja kritiseerime ja oleme enda kallal siin kõvasti nugade ja kahvlite ja kõigega lõikame ära ja lisame juurde ja mida iganes. Aga tegelikult meie asi on siis, nagu sa just väljendasidki, peaasi, et minu suhe Jumalaga on õige, mu süda on tema ees õige, ma olen nii kuulekas kui võimalik ja nii edasi. Ja kogudus tervikuna täpselt samad asjad samamoodi.
Just. Ja üks muidugi funktsioon, mida Piibel räägib nii õigele mehele, inimesele kui kogudusele, on ju see, et me hoiatame. Et me hoiatame inimesi, et me hoiatame maailma, et me räägime nendest asjadest ikkagi ka tänaval. Meeldib see meile või mitte, aga et me ei hoia seda asja vakka all, ütleb ta.
Ja kuigi sellega kaasneb see surve, teinekord meil on ju see hingevaenlase surve, me tunneme ennast alati lollisti, kui me seda teeme, me tunneme surutud, alla surutud,
mõnitatud.
Ja siis võib ka see päris mõnitamine. No see, ütleme, et see, mida me vaimumaailmas kuuleme, me kõik kuuleme neid pommitusi, mõõtetud, ühine, mitte vajalik, sina mitte ja noh, kogu see rida, aga isegi inimeste kaudu võivad need asjad ka ühel hetkel hakata tulema ja pluss nad võivad meie oma vendade kaudu ka meile tulla. Et siin meil peab olema see ühelt poolt see julgus, et me kuuletume, et me oleme nagu vanemas 68. aasta tõlkes, mulle nii meeldib Paulus Rooma kirjas ütleb, et me oleme usu sõna kuulelikus. Just. Ja me kutsume usu sõna kuulelikkusele ja me kuuletume
ka.
Sellele just. Usule, mis
Amen.
Meie sees on.
Amen.
Et me käime seda teed julgesti ja vaprasti.
Ja see on nagu aroom, eks ole, et mõnele see on eluks ja mõnele see on ka surmaks. Ja meie oleme nüüd see asja, kes kõnib ringi ja võt sellist asja endaga kannab, et ta ajab nagu teatud määral lõhki. Huvitav jälle, et sa räägid ka, et me ju ei tea, et mõned inimesed kirikus võivad olla mitte uskmatud ja mõned tänaval on rohkem võibolla võtavad usu vastu. Et võibolla sellepärast ka Paulus räägibki, et maised ja vaimulikud. Ta ei ütle, et usklikud ja mituusklikud või kiriku omad ja mitte kiriku inimesed. Ja Jeesus läks eks ole veel, et ta ütleb, et mõned on nii öelda saatana seemnest. Kujutad ette, mis moodi ütleb ja see ei ole ju minu sõnad. Ütleb, et teie oletegi restikute sigitis. Te olete need, kes usu vastu võitlevad, kes vihkavad usku.
Ma isast saatanast, ütleb ta juutidele.
Jah.
Nendele, kes Kuidas tunnevad nii? Jumala sõna.
Jah. Ja mõtled, et ja see on jälle see sama, aga restikud on ju ka maised. Nemad on ju ka need, kes kõhuli maa peal, eks ole, kellel on maine mõtteviis. Ja siis on need, kes võtab vastu tõe. Ja Jeesus ütleb, tema on tõde. See tähendab seda, et iga üks tänaval, keda me kohtame, kes armastab tõde ja on valmis oma kurssi muutma tõe nimel, on Jeesuse poolt kutsutud, kujutad ette, kui mina selle mõtte peale tulin, et iga teadlane, iga poliitik, iga kokk, iga ema, iga naabrimees, kes on valmis tõe nimel oma elu muutma, on potentsiaalselt Jeesuse jünger.
Jah, amen. Ja mina lisaks siia juurde selle kirja koha, et kui täitus see tõotus, et Jumal valas välja oma vaimu ja sündis kogudus, me loeme sellest apostlite tegude raamatu teisest peatükis, siis mind on alati puudutanud see mõte, et Jumal valas oma vaimu välja kõige liha peale. Miks ta ei võinud oma vaimu välja valada nende peale, kes kuuletasid? Meile sobiks see. Ja samamoodi on Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal mitte oma väljavalituid ja mitte talle kuulekaid, vaid nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja. Need on hullumeelsed piiblisalmid, ma tahaksin öelda. Aga meie Jumal ongi selline. Talle ei ole neid piire, mis meie talle tahaks panna.
Ja mõtle, kui meie tegelikult peamegi oma meeli hakkama uuendama just tema mõõdu järgi.
Just.
Et üks kõige hullemaid lugusid, mis võib juhtuda, on kui kristlik kirik hakkab mõtlema, et see arm on ainult nende jaoks. Et tegelikult just see sama, et ka kogu maailm, et me ise ka niimoodi käituks ja oleks ja kallaks seda välja. Eriti kui maailm hakkab järjest hullemaks, teatud mõttes ju nii vihkamine. Meil on siin, eks ole ju, kuidas see liikumine eesti keeles kutsutakse Black Lives Matter?
Meil kutsutaksegi seda inglise keelse nimega.
Keeles. Või siis, eks ole, seal seksuaalsed orientatsioonid või mingid poliitilised vaated, nii palju on vihkamist, et kui meie kristlastena oleme tuntud armastuse poolest, mida täpselt piibel ütleb, siis see on juba valgusise, mis hakkab liikuma.
Aitäh, armas Külvi! Nii häid mõtted sai jagada ja nii sai südant Jumala ees ahukortuses välja kallata. Ja ma loodan ja usun, kallis kuulaja, et sina said siit endale terakesi, mis sind üles ehitavad ja annavad sulle jaksu Jumalaga koos edasi minna. Selline tuligi kokku tänane saade Naiste jutud. Külaliseks oli Külvi Maisov ja mina olen Heli Metsala. Aitäh kuulamast!
Naiste jutud.